Գլուխ 41-րդ. Ուղիղ ժամը 2-ին շրջանային դատախազ Դենիս Շենոնը սկսեց իր ճառը։ Ամենասովորական եւ նույնիսկ բարեհոգի շեշտով այդպես էր նրա խոսելակերպը։ Նա հայտարարեց, թե միստր Ֆրենկ Ա. Քաուփերվուդը, որ այժմ տեղ է գրավել վկաների նստարանին, մեղադրվում է. առաջին՝ հափշտակության, երկրորդ՝ վատնումի, երրորդ՝ վստահորդի սեփականությունը յուրացնելու, և վերջապես շորորդ, դարձյալ մի որոշ գումար, ավելի ճիշտ 60,000 դոլար վատնելու մեջ, որը ստացել է նա 1871 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, իր անվամբ գրված չեկով։ Վերոհիշալ 60,000-ը հատկացված էր գնելու որոշ քանակությամբ քաղաքային փոխառության պարտատոմսեր, որոնք միստր Քաուփերվուդը, որպես գործակալ կամ վստահված անձ, պարտավոր էր գնել, ըստ քաղաքի գանձապետի կարգադրության և վերջինիս ու միստր Քաուփերվուդի միջև եղած համաձայնության, մարման ֆոնդի համար, նպատակ ունենալով գնել ժամկետային սերտիֆիկատներ։ Այնուամենայնիվ միստր Քաուփերվուդի ստացած չեկը չի օգտագործվել ըստ նշանակման։
«Այժմ, ջենտլմեններ»,
նույն միահավասար ձայնով շարունակեց Շենոնը։ Նախքան միանգամայն ոչ բարդ այդ հարցի քննությանն անցնելը, այն է, ստացել է միստր Քաուփերվուդը, թե չի ստացել 60,000 դոլար քաղաքի գանձապետից, համենայն դեպս այդ գումարով արժե թղթեր մարման ֆոնդում չեն գրանցված։ «Ես թույլ եմ տալիս ինձ բացատրել ձեզ, թե ինչու մեղադրանք է ներկայացված նրան. առաջին՝ գողության, երկրորդ՝ վատնումի, երրորդ՝ վստահորդի սեփականությունը հյուրացնելու և չորրորդ՝ չեկով ստացված գումարը վատնելու մեջ»։ Այսպիսով, դուք տեսնում եք, որ խոսելով իրավաբանների լեզվով, մեղադրանքը պարունակում է 4 կետ։ Իսկ ինչու հենց 4, հիմա ձեզ համար պարզ կլինի։ Մարդը կարող է միանգամայն հանցավոր լինել գողության կամ վատնումի կամ միայն գողության և միայն վատնումի համար։ Եվ ահա շրջանային դատախազը, որ ներկայացնում է ժողովրդի շահերը, երբեմն վստահ չէ, ոչ թե այն բանին, որ մեղադրյալը կատարել է թե չի կատարել հիշյալ երկու գործողությունները, այլ այն բանին, ենթակա են դրանք մեղադրանքի մեկ կետին այնչափ, որ երկու հանցագործությունների համար հանցավոր անձը կրի արժանի պատիժը։ Այսպիսի դեպքերում, ջենտլմեններ, ընդունված է մեղադրանք ներկայացնել ըստ առանձին կետերի, ինչպես և արել ենք մենք։ Տվյալ գործում այս 4 կետերը որոշ չափով համընկնում ու հաստատում են իրար, և ձեր պարտականությունն է, երբ արդեն մենք մանրամասնորեն լուսաբանենք այդ կետերը և ձեզ ծանոթացնենք վկաների ցուցմունքներին, որոշել, ապացուցված է արդյոք մեղադրանքը ըստ 1, 2, 3 կամ 4 կետերի։ Սա արդեն կախված կլինի ձեր տեսակետից։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել այն բանից, թե որքան դուք ապացուցելի կհամարեք հանցանշանները կամ վկաների ցուցմունքները։ Գողություն է կոչվում, ինչպես դուք հավանորեն գիտեք, ուրիշի փողի կամ ունեցվածքի հյուրացումը, երբ օրինական տերը տեղյակ կամ համաձայն չէ դրան, իսկ վատնում ենք անվանում ունեցվածքի և ամենից առաջ դրամի չարամիտ ու հոգուտ իրեն օգտագործում նայն անձի կողմից, որի հոգացողությանը վստահված է։ Վստահորդի սեփականության հյուրացումը, այսինքն մեր մեղադրանքի երրորդ կետը, գողության մի հատուկ ձև է, վստահորդի ունեցվածքի հափշտակումը վստահված անձի կողմից։ Չորրորդ կետը, այսինքն, չեկով ստացված դրամի վատնումը, ճիշտն ասած մեղադրանքի ձևակերպման ճշգրտումն է երկրորդ կետի վերաբերյալ, և նշանակում է յուրացումը այն փողի, որ տրված է չեկով որոշ նպատակի համար։ Այս 4 մեղադրանքները, ջենտլմեններ, ինչպես տեսնում եք, հանգունակ են։ Դրանք համընկնում ու հաստատում են իրար։ Այսպիսով, ժողովուրդը իր ներկայացուցչի շրջանային դատախազի միջոցով հաստատում է, որ մեղադրյալը, միստր Քաուփերվուդը, հանցավոր է 4 կետով էլ։ Իսկ հիմա, ջենտլմեններ, մենք անցնում ենք կատարված հանցագործության պատմությանը։ Ինձ համար անձամբ դրանից հետևում է, որ մեղադրյալ միստր Քաուփերվուդը մեկն է այն առավելապես նենգ ու հանցապարտ տիպերից, ովքեր երբևէ պատահում են ֆինանսական աշխարհում, որը և մենք հույս ունենք ապացուցել ձեզ վկաների ցուցմունքների միջոցով։ Օգտվելով այն բանից, որ դատավարության կանոնները թույլ չեն տալիս ընդհատել մեղադրողին գործը շարադրելիս, Շենոնը սկսեց երկար բարակ պատմել, թե ինչպես Քաուփերվուդը ծանոթացավ Սթիներին, ինչպես կարողացավ ձեռք բերել նրա վստահությունը, որքան քիչ էր Սթիները այն ժամանակ հասկանում ֆինանսական հարցերից և այլն։ Ի վերջո ասաց, թե ինչպես Քաուփերվուդը ստացել էր 60,000 դոլարի չեկը, իբր թե առանց քաղաքի գանձապետի իմացության, որը ինչպես ինքն է ասում, չեկ տալն իմացավ, երբ արդեն փաստը կատարված էր։ Մի բան, որ հիմք է տալիս մեղադրելու Քաուփերվուդին գողության մեջ։ Չեկին տիրանալուց հետո մեղադրյալը ապօրինաբար հյուրացրել է այն սերտիֆիկատները, որ պարտավոր էր ձեռք բերել մարման ֆոնդի համար, եթե ընդհանրապես դրանք ձեռք էին բերված։ Այս բոլոր փաստերի հանագումարը, հայտարարեց Շենոնը, հիմք է տալիս մեղադրելու միստր Քաուփերվուդին 4 կետերով նշված հանցագործությունների մեջ։
«Մենք մեր ձեռքի տակ ունենք մեր բոլոր ասացները հաստատող ուղղակի և անհերքելի ապացույցներ»։
Ձայնը բարձրացնելով ավարտեց միստր Շենոնը։
«Խոսքը շշուկների կամ ենթադրությունների մասին չէ, այլ փաստերի. վկաների անհերքելի ցուցմունքները կօգնեն ձեզ պարզ տեսնելու, թե ինչպես է արվել այդ ամենը. Եվ եթե ձեր բոլոր լսաստերից հետո դուք այնուամենայնիվ կարծեք, թե այս մարդը անմեղ է, որ նա չի կատարել այն հանցագործությունները, որոնց համար մեղադրվում է, ապա ձեր պարտականությունն է արդարացնել նրան. Եվ ընդհակառակը, եթե դուք համոզվեք, որ ճշմարտացի են վկաների ցուցմունքները, ձեր պարտականությունն է ընդունել նրան հանցավոր և մեղադրական դատավճիռ արձակել նրա մասին. Շնորհակալ եմ ձեզ, ջենտլմեններ, ինձ ցուցաբերած ուշադրության համար»։
Երթվյալները խլրտացին, ավելի հարմար նստեցին մի փոքր դադարի հույս ունենալով, սակայն հանգստանալու միջոց չունեցան, որովհետև Շենոնը կանչեց Ջորջ Սթիներին, որը վերկացավ և հապճեպ առել չեկավ, խիստ ճլորած ու հոգնած։ Երբ նա տեղ գրավեց վկայի նստարանի վրա և ձեռքը դրեց Աստվածաշունչ Մատյանին, երթվելով, որ ասելու է ճշմարտությունը, հայացքը տագնապահար մանացեց դահլիճի վրա։ Սկզբում նրա ձայնը հազիվ էր լսվում։ Ամենից առաջ նա պատմեց, թե ինչպես ծանոթացավ Քաուփերվուդի հետ, որ տեղի էր ունեցել 1866 թվականին, ճիշտ ամսաթիվը չէր հիշում։ Դա այն ժամանակ էր, երբ ինքը նոր էր նշանակվել քաղաքի գանձապետի պաշտոնին, քանի որ առաջին անգամ ընտրվեց 1864 թվականի աշնանը։ Այն ժամանակ նա խիստ անհանգստանում էր քաղաքային փոխարության դրությամբ, որովհետև դրա պարտատոմսերը շուկայում գնահատվում էին նշանակվածից ցած, այնինչ քաղաքն իրավունք ուներ ծախել դրանք միայն համահավասար արժեքով։ Մեկը հազարարել էր դիմել Քաուփերվուդին, կարծեմ Ստրոբիկը, թեև լավ չէր հիշում դա։ Քաղաքի գանձապետները այդպիսի ճգնաժամային պահերին միշտ դիմում էին բորսայական միջտորներին, և նա, Սթիները, վարվել էր այնպես, ինչպես բոլորը։ Այնուհետև, անխոնջ, Շենոնի հարցումներից ու հուշումներից խրախուսված, Սթիները սկսեց շարադրել Քաուփերվուդի հետ ունեցած առաջին զրույցի բովանդակությունը, որ շատ լավ էր հիշում։ «Միստր Քաուփերվուդը վստահեցրեց նրան, որ այդ աղետը կարելի է դարմանել, մշակելով կամ ավելի ճիշտ գործողությունների պլան հղանալով»։ Նա որոշ ժամանակ անց կրկին եկավ և Սթիներին հաղորդեց իր մտահղացումը։ Շենոնի հմուտ օգնությամբ Սթիները շարադրեց այդ պլանի էությունը, որ բնավ էլ մարդկային ազդվության լավ բնութագիր չէ, բայց վկայում էր մարդկային մտքի խորամանկությունը և հնարամտությունը։ Եվ արդեն բավական տաղտկալի կերպով պատմեց այն հարաբերությունները, որ հաստատվել էին իր և Քաուփերվուդի միջև։ Սթիները վերջապես խոսեց այն ժամանակի վերաբերյալ, երբ շատ տարիների ընթացքում ամրապնդված ու երկու կողմերի նյութական վիճակի վրա միանգամայն դրականապես արտացոլված բարեկամական ու գործարարական կապի հետևանքով Քաուփերվուդը սկսեց ոչ միայն միլիոններ խաղացնել քաղաքի միջոցներից, այլև իր տրամադրության տակ ունենալ չափազանց ցածր տոկոսով 500,000 դոլար, որը և ներդրեց ձիակարշի եկամտաբեր գծերի մեջ, հոգուտ իրենց երկուսի։ Սթիները բնավ էլ չէր ջանում կատարյալ հստակություն մտցնել այդ հարցի մեջ, բայց Շենոնն իմանալով, որ հետագայում ստիպված կլինի մեղադրել Սթիներին այդ նույն հանցագործության մեջ, և հաշվի առնելով, որ Սթեջերը ուր որ է կմասնակցի Խաչաձև հարցաքննության, քաղաքի գանձապետին թույլ չտվեց մշուշային խոսքերով գլուխն ազատել։ Շենոնը ուզում էր ինչ գնով է լինի ներշնչել երթվյալներին, որ Քաֆերվուդը ճարպիկ ու նենգ մարդ է, և լրիվ հասավ դրան։ Ինչքան ավելի էր հարցաքնվողը բերում Քաֆերվուդի արտակարգ ճարպկության օրինակներ, մերթ այս մերթ այն երթվյալը շրջվում և հետաքրքրությամբ զննում էր նրան։ Դա նկատելով և աշխատելով ըստ հնարավորին ավելի նպաստավոր տպավորություն գործել, Քաֆերվուդը շարունակ նայում էր ստիներին անխռով, խելացի ու ըմբռնող հայացքով։ Վերջապես խոսքը եկավ 60,000 դոլարի չեկի պատմությանը, որ Ալբերտ Սթայերսը տվել էր Քաֆերվուդին հոկտեմբերի 9-ին, պաշտոնեական օրվա վերջին։ Շենոնն այդ չեկը ցույց տվեց ստիներին որպես իրային ապացույց։ Մինչ այդ տեսել էր նա չեկը։ Այո, տեսել էր։ Որտեղ? Շրջանային դատախազ Փեթիի գրասենյակում, հոկտեմբերի վերջին տասնօրյակին։ Առաջին անգամ էր նա տեսել այդ։ Այո։ Իսկ մինչ այդ երբեք չէր լսել դրա մասին։ Ոչ, լսել էր։ Երբ? Հոկտեմբերի 10-ին։ Սիրալիրություն չի ունեն արդյոք նա պատմելու դատարանին, թե ինչպես և ինչ հանգամանքներում առիթ ունեցավ լսելու դրա մասին։ Ստիները խլրտած աթոռի վրա։ Այնքան էլ հեշտ չէր այդ բանն անել։ Ուղղակի պատասխանը առնվազն լավ վկայություն չէր լինի նրա սեփական բարոյական հատկություններին։ Այնուամենայնիվ, նա մաքրեց կոկորդը և սկսեց նկարագրել իր կյանքի այն կարճ, բայց դառը շրջանը, երբ Քաֆերվուդը ծանր դրության մեջ ընկնելով ու հասցելով սնանկության եզրին, եկավ գանձապետություն ու պահանջեց, որ միանվագ 300,000 դոլար ևս փոխտա իրեն։ Այդ միջոցին Սթեջերի ու Շենոնի միջև ծայր առավ համարյա թե փոխադարձ հայհոյանք, որովհետև Սթեջերն ուզում էր այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որի փրստիները ստում է ամենաանպատկառ ձևով։ Հարմար պահ գտնելով, նա բողոք հայտնեց, դրանով իսկ հիմնական թեմայից որոշ շեղում ձեռք բերելով, հենվելով այն բանի վրա, որ ստիները շարունակ գործ է ածում, կարծում եմ, կամ ինձ թվում է արտահայտությունները։ «Ես առարկում եմ», մի քանի անգամ բացականչեց Ստեջերը։ «Հարց եմ հարուցում, որ վկա ստիների հայտարարությունը հանվի արձանագրությունից որպես վստահության ոչ արժանի, դատարկ և գործին չվերաբերող. վկային իրավունք չի տրված երկար բարակ խոսելու, թե ինչ է մտածում ինքը, և մեղադրողը շատ լավ գիտե այդ»։ «Ձերդ ազնվություն», իր հերթին բողոքեց Շենոնը։ «Ինձնից կախված ամեն բան անում եմ ես, որպեսի վկայից ստանամ փաստերի պարզ ու ճշմարտացի շարադրություն, և ըստիս ոչ առանց հաջողության»։ «Ես առարկում եմ», կրկին որոտաց Ստեջերը։ «Ձերդ ազնվություն, ես պնդում եմ, որ դատախազը իրավունք չունի երթվյալների վրա ազդել ՎԿ-ի անկեղծության մասին գովելի կարծիքներ հայտնելով. դատախազի կարծիքը ՎԿ-ի ու նրա անկեղծության մասին գործին չի վերաբերում. Խնդրում եմ ձեր ազդվությանը խստորեն նախազգուշացնել դատախազին»։ «Միջտորթությունը բավարարված է», հայտարարեց դատավոր Պեյդերսոնը։ «Մեղադրողին խնդրում եմ գործից չհեռանալ»։ Շենոնը շարունակեց հարցաքննությունը։ Ստիների ցուցումները չափազանց էական էին, որովհետև լույս էին սփռում այն կետի վրա, ինչ Քաֆերվուդը ուզում էր լռության մատնել, այսինքն, ինքը թունդ խոսակցություն էր ունեցել գանձապետի հետ։ Սա էլ կտրականապես հրաժարվել էր դրամական լրացուցիչ փոխհատվություն անել նրան։ Քաֆերվուդը չեկ ստանալու նախորյակին, հետո էլ նույն օրը խոսել էր ստիներին իր ֆինանսական աղետալի դրության մասին և նախազգուշացրել, որ եթե ստիները չոգնի իրեն 300,000 փող տալով, ապա ինքը կկործանվի, իսկ այն ժամանակ երկուսն էլ տնաքանդ կլինեն։ Այնուհետև ստիները հայտարարեց, որ հոկտեմբերի 9-ի առավոտյան, այսինքն չեկը ստանալու օրը, ինքը գրավոր կարգադրություն էր արել Քաֆերվուդին ձեռնպահ մնալ մարման ֆոնդի համար սերտիֆիկատ ձեռք բերելուց։ Իսկ Քաֆերվուդը արդեն իրենց խոսակցությունից հետո, որ տեղի ունեցավ նույն օրվա վերջը, խարգաղ ձևով ստացավ Ալբերտ Սթայերսից 60,000 դոլարի չեկ, առանց իր ստիների գիտության։ Իսկ երբ ինքը Սթայերսին ուղարկեց նրա մոտ ու պահանջեց, որ չեկը վերադարձնի, Քաֆերվուդը հրաժարվեց անել այդ, թեև մյուս օրը, ցերեկվա ժամը 5-ին հայտարարեց, որ գործերը հանձնում է խնամակալների կառավարչությանը։ Իսկ սերտիֆիկատները որոնց ձեռք բերելու համար էր չեկը վերցված, մինչև վերջն էլ չհանձնվեցին մարման ֆոնդին։ Այս բոլոր ցուցմունքները ծայր աստիճան աննպաստ էին Քաուփերվուդին։ Ավելորդ է ասել, որ Խաչաձև հարցաքննությունը հաճախ ընդհատվում էր «առարկում եմ» կամ «հանել» Մերթ Սթեջերի, Մերթ Շենոնի կողմից արվող գոչումներով։ Լինում էին պահեր, որ դատարանի սրահը բառացիորեն բվում էր այդ երկու ջենտլմենների հակաճառությունից, և նորին ազդվությունը ստեպ-ստեպ հարկադրված էր լինում մուրճը խփել սեղանին և սպառնալ, որ կտուգանի նրանց դատարանը չհարգելու համար։ Դատավոր Պեյդերսոնի այսպիսի վրթովմունքի խոսքերը աշխուժացնում են երթվյալներին, որոնք անսկող հետաքրքրությամբ լսում էին վեճը։
«Ջենտլմեններ, ես կոչ եմ անում ձեզ վերջ տալ ընդդիմախոսություններին. Հակառակ դեպքում ստիպված կլինեմ խոշոր տուգանքի ենթարկել ձեզ. դուք դատարանում եք, և ոչ թե գարեջրատանը. Միստր Սթեջեր, առաջարկում եմ անմիջապես ներողություն խնդրել ինձնից և ձեր պաշտոնակցից. Միստր Շենոն, խնդրում եմ ձեզ զուսպ մնալ այդքան ագրեսիվ մեթոդներից. ձեր անթույլատրելի վարքը վիրավորանք է հասցնում դատարանին»։
Երկու իրավաբաններն էլ ներողություն խնդրեցին, ինչպես պարտ է այդպիսի դեպքերում, բայց իսկույն էլ շարունակեցին նախկինը։
«Ինչ ասաց ձեզ Քաուփերվուդը»,
հարցրեց Շենոնը սթիներին մի այդպիսի բուռն ընդհատումից հետո։
«Այն օրը, հոկտեմբերի 9-ին, երբ եկավ ձեզ մոտ ու $300,000 լրացուցիչ փոխհատվություն պահանջեց. կրկնեցեք նրա ասածը որքան կարելի է ճիշտ, ցանկալի է բառ առ բառ»։
«Ես առարկում եմ»,
գոչեց Սթեջերը։
«Միստր Քաուփերվուդի ճշգրիտ բառերը դրոշված են միայն միստր Սինների հիշողության մեջ, իսկ նրա հիշողությունը տվյալ դեպքում չի կարող հաշվի առնվել»։ Վկան շարունակ պատմում էր փաստերը ընդհանուր գծերով։
Դատավոր Պեյդերսոնը խոժոր հայացքով քմծի ծաղտվեց։
«Միջնորդությունը մերժվում է»,
հայտարարեց նա։
«Պահանջում եմ մցնել արձանագրության մեջ»,
գոչեց Սթեջերը։
«Որքան հիշում եմ ես»,
պատասխանեց Սթիները, մատները ջղայնորեն բասկաթորի արմնկակալին տկտկացնելով։
«Նա ասաց, որ եթե $300,000 չտամ նրան, ինքը կսնանկանա, իսկ ես կդառնամ մուրացիկ ու կընկնեմ բանտ»։
«Առարկում եմ»,
սուր ձայնով գոչեց Սթեջերը, տեղից վերցատկելով։
«Ձեր հետ ազնվություն, ես առարկում եմ հենց հարցաքննության մեթոդի դեմ, որը կիրառում է մեղադրանքի ներկայացուցիչը. մեղադրողը ապօրինի ու աննախընթաց բան է անում, երբ փորձում է վկայի բնավել ոչ հուսալի հիշողությունից կորզել այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն դատարանին հետաքրքրող փաստերի հետ. այդ ցուցմունքները ոչ կարող են հաստատել, ոչ էլ հերքել, թե իսկապես Քաուփերվուդը ենթադրում էր, որ ինքը կսնանկանա կամ ոչ. միստր Սթիները կարող է մեջտեղ բերել այդ խոսակցության կամ մի ուրիշ զրույցի իր վերսիան, որը տեղի ունեցել այն ժամանակ, իսկ միստր Քաուփերվուդը իր վերսիան. փաստն այն է, որ նրանց վերսիաները բոլորովին տարբեր են. չեմ հասկանում, թե ճիշտ ասած ինչի է ձգտում միստր Շենոնը այսքան տարօրինակ մեթոդներով. թերևս միայն երթվյալների վրա ազդելու համար ու ներշնչելու նրանց վստահություն տածել այն հայտարարություններին, որ հաճո է մեղադրողին անել, և որոնք նա, որքան էլ ցանկանա, չի կարող փաստերով հաստատել. ես կարծում եմ ձեր ազնվություն, պարտ է ձեզ նախազգուշացնել վկային, որ նա պետք է ցույց տա միայն այն, ինչ ճիշտ է հիշում, և ոչ թե այն, ինչ կարծես հիշում է. ես անձամբ կարծում եմ, որ այս վերջին 5 րոպեի ընթացքում վկայի տված ցուցմունքները պետք է ջնջել արձանագրությունից»։
«Մերժում է միջտորթությունը»,
սառնարյուն պատասխանեց դատավոր Պեյդերսոնը, և Սթեջերը, որ արտասանել էր այս ճառը գլխավորապես նրա համար, որպիսի թուլացներ Սթիների ցուցմունքների երթվյալների վրա գործած տպավորությունը, ծանրորեն նստեց։ Շենոնը դարձյալ դիմեց Սթիներին։
«Այժմ ես խնդրում եմ ձեզ, միստր Սթիներ, պատմել դատարանին, որքան կարելի է ավելի ճիշտ. էլ ինչ էր ասում ձեզ այն ժամանակ միստր Քաուփերվուդը»։ «Հազիվ թե նա սահմանափակվեր միայն այն դիտողությամբ, թե դուք կքայքայվեք և կնետվեք բանտ»։ «Միթե Ստայդը ուրիշ բան չասաց»։
«Որքան հիշում եմ»,
պատասխանեց Սթիները։
Ասաց նաև, որ քաղաքական բանսարկումների ոհմակը փորձում է ահաբեկել ինձ, որ եթե ես 300 000 դոլար չտամ նրան, երկուս էլ տնականդ կլինենք, և որ մեկ է, պատասխան ես տալիս մի գառան, թե ոչխարի համար։
Ահա,
ճչաց Շենոնը։
Այդպես էլ ասաց։
Այո, սըր, այդպես էլ ասաց,
հաստատեց Թիները։
Բայց ինչպես արտահայտվեց նա։ Չեք կարող ճիշտ հիշել նրա բառերը,
ուրախացավ Շենոնը և ձեռքը պարզեց դեպի Թիները։ Կարծես հորդորելով նրան ավելի որոշակի հիշելու նրա ու Քապերվուդի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը։
Որքան հիշում եմ, հենց այդպես էլ ասաց նա,
խուսափողաբար պատասխանեց Թիները։
Գար գողանալու համար պատասխանատու են նույնքան, որքան ոչխար գողանալու համար։
Շատ ճիշտ է,
բացականչեց Շենոնը և թափով մեջքը շրջեց դեպի երթվյալները, Քապերվուդին մի հայացք նետելու համար։
Այդպես էլ ենթադրում էի։ Ցածրորակ խորամանկություն ձեր տազնվություն,
գոռաց Թեջերը տեղից վերցատկելով։
Այս ամենն արվում է պարոն երթվյալների վրա ազդելու նպատակով։ Այս ամենը ձեռնացություն է։ Ես կխնդրեի ձեզնից նախազգուշացնել մեղադրության ներկայացուցչին, խնդրել, որ հենվի փաստերի վրա, եթե իհարկե այդպիսիք ունի, և հրաժարվի այս դերասանական ծեկծեկումներից։
Դահլիճում շատերը ժպտացին։ Նկատելով այդ, դատավոր Պեյդերսոնը խիստ խոժորվեց։
Առաջարկություն եք անում, միստր Սթեջեր, հարցրեց նա։
Այո, իհարկե, ձերդ ազնվություն,
հաստատեց անհանգիստ պաշտպանը։
Միջնորդությունը մերժում եմ, թե մեղադրողը, թե պաշտպանը ազատ են իրենց խոսքն ասելիս։
Սթեջերն էլ տրամադիր է ժպտալու, բայց չէր համարձակվում։ Քապերվուդը վախենալով հանդերձ, որ Սթիների ցուցմունքները արդեն շատ աննպաստ լույսով ցույց տվին իրեն, այնուամենայնիվ կարեկցանքով նայեց նրան։
Ինչպիսի աննկարագիր մարդ, ինչպիսի թուլակամություն։
Ահա թե ուր հասցրեց դրա երկշոտությունը իրենց երկուսին էլ։
Երբ Շենոնը վկայից կորզեց Քապերվուդի համար անմխիթարական այս տեղեկությունները ու ավարտեց հարցաքննությունը, Սթիների օձիքը բռնեց Թեջերը, բայց կարողացավ գանձապետից կորզել ավելի քիչ, քան հույս ուներ։ Սթիները զուտ ճշմարտություններ ասում, իսկ ճշմարտության գործած տպավորությունը դժվար է թուլացնել որևէ ճարպիկ խաղով, թեև երբեմն հաջողվում է։ Սթեջերը մանրակրկիտ կերպով քննեց Սթիների ու Քապերվուդի հարաբերությունների բոլոր մանրամասները, ջանալով վերջինիս ցուցադրել որպես անշահախնդիր միջնորդի և ոչ թե խորամանկ ու հանցագործ ավանտյուրա նախաձեռնողի։ Նրա ստանձնած խնդիրը հեշտ չէր։ Այնուամենայնիվ Սթեջերը կարողացավ քիչ թե շատ նպաստավոր տպավորություն գործել։ Ու չնայած դրան, երթվյալները թերահավատությամբ էին լսում նրան։ Գուցեև մտածում էին նրանք, արդարացի չէ պատժել նրան այն բանի համար, որ նա այդպիսի ագահությամբ էր կարչել արագ հարստանալու համար իրեն ներկայացած առիթին։ Բայց և ճիշտ է, որ չի կարելի անմեղությամբ զգեստավորել մարդկային այդքան բացահայտ ընչակհաղցությունը։ Վերջապես երկուսն էլ, և դատախազը, և պաշտպանը, միարժամ հանգիստ թողին Սթիներին և որպես վկա կանչվեց Ալբերտ Սթայերսը։ Սթայերսը մնացել էր նույնը, նիհար, արագաշարժ և լավ տպավորություն գործող մարդ, ինչպիսին էր ինքը պաշտոնական կարիերայի բարգավաճ օրերին։ Թերևս փոքրինչ գունատ էր թվում, ուրիշ ոչինչ։ Իր բոլոր կարողությունը նա փրկել էր շնորհիվ Քապերվուդի, որը խորհուրդ էր տվել նրան հայտնելու քաղաքային ինքնավարության նոժանդակող ընկերության, թե իր երաշխավորները մտադիր են յուրացնել իր գրավադրամը։ Մինչդեռ ըստ օրենքի, դա պետք է անցնի քաղաքին, եթե վերջինս ունի հիմնավորված պահանջներ։ Իսկ Սթայերսի դեպքում այդպիսիք չկային։ Մշտապես աչալուրջ ընկերությունը այս արդիվ լույս էր ընծայել իր բազմաթիվ հաղորդագրություններից մեկը։ Եվ Ալբերտը հաճությամբ էր նկատել, թե ինչպես Թրոբիկն ու մյուսները անմիջապես ետ էին կանգնել իրենց ասացից։ Սթայերսը բնականաբար մի տեսակ երախտապարտ էր Քապերվուդին, թեև մի անգամ իզուր էր օգնություն պաղատել նրանից։ Այժմ նա շատ էր ուզում օգտակար լինել նրան, բայց որպես իբնե ճշմարտասեր մարդ,
իր ցուցմունքների մեջ չկարողացավ ասել այլ բան, բացի փաստերից, որոնք մասամբ հոգուտ Քափերվուդի էին, մասամբ նրա դեմ։ Սայերսը ցույց տվեց, թե Քափերվուդը նույն օրը հայտնեց իրեն, որ սերտիֆիկատներ է ձեռք բերել։ Պահանջեց դրանց համար հաստող փողը և ավելացրեց, որ սիները բոլորովին զուր է այդպես ահաբեկվել, ինչպես նաև այն, որ իրեն, Սթայերսին, ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Այնուհետև Սթայերսը հաստատեց, որ ճիշտ են գրառումները քաղաքային գանձարանի իրեն ներկայացված հաշվապահական մատյաններում, ինչպես նաև համապատասխան գրառումները Քափերվուդի մատյաններում։ Նրա այն ցուցմունքը, թե Սթիները ապշեց, երբ իմացավ, որ գրասենյակի կառավարիչը չէ կետվել, Քափերվուդի դեմ էր։ Սակայն վերջինս հույս ուներ, որ կկարողանա իր ցուցմունքներով հարթել այս հաղորդման տպավորությունը։ Մինչ այդ պահը, և Սթեջերը, և Քափերվուդը կարծում էին, որ ամեն ինչ շատ թե քիչ նպաստավոր կդասավորվի իրենց համար, և բնավ զարմանալի չի լինի, եթե իրենք դատը շահեն։